De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como lles decía. Hoxe toca falar, bueno, pois da actividade comercial, da actividade empresarial de Oleiros. Hoxe ímonos a un taller de coches, a Talleres Bao da Cal, que está en Perillo, na Avenida Rosalía de Castro, para falar un pouco de desta actividade, deste taller. Está con nos Juan Carlos Martínez, está ao teléfono. Juan Carlos, bos días e benvido.
Hola, bos días.
Que tal? Bueno, con él imos falar un pouco eso, dos talleres de coches, dos talleres de reparación de automóviles e demais. Primeiro, dinos, Juan, onde estades? Rosalía de Castro, que é a calle que vai desde Perillo a Montrove, non?
De Perillo, sí, bueno,
a Oleiros, exacto, sí.
O principio casi de todo, isto debaixo do parque.
Debaixo do parque, en Perillo, ajá.
Cal é o, digamos, os servicios que ofrecedes desde o vosso taller?
Bueno, un pouco de todo.
Mecánica en xeral,
chapa tamén, pintura, sí. Neumáticos, un pouco de todo, sí.
Ajá.
Non sei no momento que estamos é necesario unha certa especialización tamén nos talleres de mecánica, tal e como, en fin, evolucionou e cambiou todo nos últimos tempos.
Sí, tens que estar continuamente evolucionando, senón quedas atrás, non podes. Os coches están evolucionando moito, todos tens que ir máis ou menos a par.
Claro.
O sea que hoxe, digamos, aquel, en fin, cada vez quedan menos coches daqueles que todo era mecánica.
Sí, que todo era coído, como
claro.
Ahora hai que, en fin, hai que tamén entrar moito no mundo da electrónica, incluso, e da informática, non?
Exactamente, sí, claro. Uh-huh. Non te quedamos remedio.
Estamos nun momento, Juan, no que, bueno, estamos nesa época de usar e tirar, non? Algúns que temos xa unha certa edad, acordámonos de cando, en fin, un levaba o coche a reparar, non sei, a facer unha reparación de chapa, e había uns señores aí con uns martillos dalle que dalle, intentando enderezar unha aleta e non sei que. Cada vez queda menos deso, non?
Sí, cada vez, agora somos, como digo eu, quitamos pezas e ponemos pezas novas, prácticamente facemos eso, pero tanto na chapa como na mecánica,
uh-huh.
É algo bastante habitual agora. Agora sustituimos pezas, basicamente, non é, antes reparábase todo, agora non.
Xa.
Entre outras cosas, supoño, porque a reparación, a man de obra resulta cara e que para o cliente resulta máis rentable cambiar unha peza por outra, non?
Exactamente, antes non había tanta competencia a nivel de pezas e todo eso, hoxe en día tes moito donde coller, vamos, en lugar de andar reparando, sale máis económico coller e quitar e poñer outra peza.
Uh-huh. Por tanto, os traballos de chapa, por exemplo, na maior dos casos un cambio de pezas, non? Cambio de...
Bueno, non é tan sencillo, non? Pero bueno, sí, o que acabas de dicir ti, unha aleta, un capó, a veces incluso unha porta, pues, é máis rápido, máis limpio, máis económico, pues, cambiar a peza. Coges unha peza nova, quitas a vella, tiras con ela e pos unha peza nova. Sale más, claro, más rápido, más limpio, más económico, todo.
Uh-huh. A xente, en fin, pinta os coches, por ejemplo, que sei, salvo cando hai un golpe, non? O sea,
no,
quero dicir, un vai a... Eu acordome de cando, en fin, cando un tiño o coche xa un pouco cascado, le vou a pintar. Eso
no,
sigue se facendo, ¿no?
Sigue se facendo, sí, hai moita xente que sí. A ver, hai de todo, hai xente que cambia os coches cada 2 ou cada 4 anos, eso non, lógicamente, pero hai xente que conserva os coches, pues, 10, 12 anos, entón sí, procuran mantelos.
Uh-huh.
Aparte ahora con la ITV, pues bueno, se queda moito máis remedio que si os queres ter, tes que facer un mantenimiento.
Uh-huh. Oye, en ese sentido é, digamos, recomendable pasarse polo taller, digo, de forma preventiva, vamos, por entendernos. Quero dicir, sale máis a conta, ou mellor, facer unha revisión e reparar ou corregir as cousas que estean mal que esperar a que, non sei, a que casque e a cousas se complique máis?
Bueno, sí, normalmente sí. O sea, o ideal é facer un mantenimiento ao coche.
Uh-huh.
O sea, ter o coche máis ou menos ben, porque é o que distí, senón despois déixalo, cando te acordas, igual xa é tarde. O sea, o coche xa ten unha reparación tan grande que xa non te compensa nin repararlo.
Uh-huh. E a xente imos máis ao taller, eu que sei, cando nos toca ir a ITV, por exemplo, non? A xente vai, oye, mira, botame un vistazo que teño que pasar a ITV.
Habitualmente,
sí.
Sí. Habitualmente soledes vir aos talleres a, pues eso, a mirar, sobre todo, máis básico, non? A nivel luces, frenos, en fin, neumáticos, todas estas cousas que sabes que estas van a mirar, pues antes de... Que, o sea, que non te vayan a tirar na ITV por unha cousa destas que sabes que te van a mirar.
Xa, xa, xa. E tamén, pois, pues, bueno, moito supoño que sair da ITV e pasarse polo taller tamén, non?
Eso tamén é bastante, sí.
A reparar
o que te pillaron, sí.
Claro. Neste momento que hai, en fin, pois moita xente, por exemplo, pois busca pezas de recambios en internet, neumáticos, etcétera, buscando prezos pois máis competitivos. Aí os talleres como levades eso?
Bueno, vámonos levando. Non nos queda máis remedio que irlo levando, entende?
Sí.
Sí que é verdad que agora hai moita oferta en internet, entendes? Non é como antes que non había, un usuario tiña que vir ao taller o que dixeran. Hoxe en día máis ou menos xa saben o que vai costar unha cousa, o que vai costar outra. É distinto, vamos, a forma de enfocarlo é distinta, fai uns anos.
De todos os xeitos, sí que supoño que será tamén importante contar coa opinión dun profesional, non? Por moitas veces tamén lanzarnos a aventura, pues,
sí,
de comprar unha peza, sobre todo se trata dunha peza que ten un certo valor, pois...
O que non sabe a xente é que ti compras unha peza en internet, despois ou a montas ti ou a levas a un taller a que xa monten, pero esa peza perde a garantía.
Xa.
O sea, eso, ou tes unha factura de un taller... O sea, de un establecimento oficial,
sí.
O sea, super da garantía, non? O sea, non che cubren garantía.
Uh-huh.
Porque che van a decir que estaba mal montada, que, en fin, o sea, perda garantía.
Uh-huh. Así que, en todo caso, sempre, si é posible, é preferible pasarse por un taller autorizado, vamos, quero decir,
sí,
porque tamén neste campo, perdóname, sí. No campo da reparación hai bastante intrusismo, non?
Bastante. Sí, bastante. Inténtase mirar, pero sí que hai, sí que hai. Siga vendo.
Sí.
Sí que siga vendo, sigue.
Xa. Bueno, é un sector o voso, pois, no que non sei si está en crisis nos últimos anos, sobre todo que a crisis tamén se reflexa na propia crisis dos en xeral, non? Quero dicir que si hai menos cartos na xente, pois tamén haberá menos cartos para ir ao taller, ou a mellor non, ou a mellor pasa ao contrario, non o sei.
No, eu creo que,
quero decir...
que afectou a todos, o sea, a crisis eu creo que afectou en todos os sentidos. Antes decían que non, que os talleres que nos forramos tal, non é verdade, porque é o que acabas de dicir ti, se a xente non ten cartos, o primeiro comer, despois si podes hacer o coche arreglalo, se non, pois pues, déselo parado, o sea, as cousas son así.
Xa. Oye, e no vos o taller, un pouco por tamén facer, aproveitar para facer un pouco de publicidade, cal son a vosa especialidade, se é que tedes algunha en concreto,
no,
talleres vao?
Non temos ninguna especialidade concreta, nos temos unha reparación general, máis ou menos, desde automóviles. Facemos, digamos, un pouquinho de todo, ¿no? O sea, a xente que trae un coche con un golpe, reparamos, a xente que trae un tema eléctrico básico, tamén o reparamos, se non miramos de algún compañero que o repare, que
decir,
aquí pode unha persona traer o coche, pa o que seña, que nos encargamos de miralo.
Xa. E incluso, antes falabas de cambio de neumáticos, non sei se vendedes tamén os neumáticos ou...
Tamén.
Sí, que aí tamén nese campo hai ahora mismo pues, tamén unha, digamos, unha guerra comercial, ¿no? No mundo dos neumáticos, donde tamén supoño que non todo será ouro, todo o que reluce, ¿no?
No, para nada.
Claro.
En eso sí que hai moi pouquiño margen, porque esa é o que acabas de comentar, que hai moitísima guerra en ese sentido. Hai
hai
mil marcas, todo Dios quere vender, lógicamente, claro.
Sí, 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 sí.
E se un che vende a 20, outro vende che a 19 e medio, así, é complicado. O tema dos neumáticos, eu, mira, no seu día púxenos máis que nada por facer un servicio máis á xente, non por facer, non como outros que o que queren é o negocio dos neumáticos, non, eu púxenos, pues, se me ven un cliente, oi, faime unha revisión de aceite, filtros, tal, e mira máis rodas.
Sí.
Pues, en vez de andar buscando que enchas monte, pues as montámonos aquí.
Ajá.
Pero máis que nada foi por eso, non por entrar na guerra esta de neumáticos que hai por aí.
Sin embargo, o mundo dos, o, bueno, en fin, a cuestión dos neumáticos E tamén un tema importante de seguridade, non? Para...
Sí, é un tema básico.
Uh-huh, claro,
os frenos, a dirección e todo eso. O sea, o neumático, a ter conta que é o único que está en contacto co suelo
claro.
do coche. O sea.
Por eso que ás veces aí supoño que tamén, en fin, cada un busca tamén, claro, evidentemente, calidad-precio e todo o que queiras, pero tamén é importante, sobre todo tendo en conta o uso que se lle dá, que tens que dar ao coche, pois, en fin, o elemento de seguridade, un dos máis importantes, que é o contacto do coche co pavimento, claro.
Exactamente, claro. Sí, hai xente, por exemplo, que ten dous coches, por exemplo, imagínate. Ten un coche pequeno, pois, para andar por aquí. Aí busca o económico. E pois ten outro coche que usa para viaxar e tal, e aí mira a calidad. É o que suele fazer a xente en general. Coche de trote diario para aquí, pois son os neumáticos calquera. Estos son para fazer recorridos cortos, malo será. O coche que tal, pois eses buscan máis calidad.
Sí, un neumático de maior calidad.
Exactamente.
Bueno, pues nada, xa sabes que cada semana aquí, en fin, buscamos unha actividade da que falar e hoxe, pues, dousenos por falar dos talleres de coches, por eso recurrimos a ti para que nos contaras un pouco máis da vosa actividade.
Que vos acordes de nós tamén.
Por certo, sí que tedes páxina web, ¿verdad?
Sí.
Sí, tedes en internet talleres baudacal.com, ¿no?
Sí, si bueno, está baudacal5@gmail.com, sí.
Ajá. Vale, bueno, pues nada, que gracias por falar con nós estes minutos, por acompañarnos, e nada, que todo vaya ben.
Moitas gracias a ti tamén.
Veña, Juan.
Veña, hasta
luego.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa na recta final, despois de falar de coches ou de reparación de coches, imos na recta final de Outra Mirada, co repaso, como sempre, ás portadas dos dixitais. Comezamos por Público. Este diario sinala que a última herencia de Gallardón é a carretera de 300 millóns que costará preto de 3.000. Non está mal. De 300 a 3.000 millóns. Sinala tamén este digital que Estrasburgo condena a España por dúas devolucións en quente na valla de Melilla. Estradas cortadas e portos paralizados e comercios pechados pola folga xeral, titula tamén este digital. Unha concelleira do PP en Palamós deixa o partido pola brutalidade da policía durante o 1 de outubro. Tamén sinala Público que o goberno xustifica a violencia diante do bochorno europeo e que o PP denosta aos feridos do referéndum. É unha gran farsa, di. Iglesias volve a reunir a Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV e Compromís para buscar unha solución en Cataluña. Este diario sinala tamén que o paro rexistra a maior subida no mes de setembro dende o ano 2012. Tamén que o gasto en prestacións por desemprego baixa en agosto un 5% e que a Seguridade Social consigue o seu mellor setembro en 12 anos. Público sinala que o aumento o número de refugiados mentras que diminuyen os lugares de asilo. Tamén que a Fiscalía pide 2 anos de cárcere para o expresidente de Murcia por fraude na Púnica. Absolto o novo ciruxano que denunciou irregularidades no Hospital da Coruña. Sinala tamén este diario. Absolto de novo o ciruxano que denunciou irregularidades no Hospital da Coruña. O xulgado de primeira instancia, número 8, desestima a demanda por danos contra do honor interposta por 3 ciruxanos do Servicio de Ciruxía Torácica do CHUAC contra do presidente da Asociación Batas Blancas, o tamén ciruxano José María Borro. O xuiz considera que Borro, quen dirixía ese departamento, non incurriu en ilícito algún cando cuestionou a técnica quirúrxica que empregaban os seus 3 subordinados que puxeron en marcha no hospital sin consultalo previamente. Cambiamos de periódico, de periódico digital, eldiario.es, fala da folga en Cataluña, carreteras cortadas, comercios a medio gas e protestas no día de paro en Cataluña. Tamén di este digital que Rafael Hernando di que Esquerra Republicana, a CUP e algún outro queren que haxa mortos en Cataluña. Decenas de persoas concentráronse nas portas da sede do PP en Barcelona. Este diario publica un vídeo sobre esa concentración e tamén que a Generalitat facilita que os traballadores públicos se unan ao paro sin descontar o seu salario. Esquerra Republicana e a CUP presionan a Puigdemont para que acelere a independencia. Iglesias reúne no Congreso a Esquerra, PDeCAT e PNV e Compromís para buscar unha solución pactada. Rajoy pide a Sánchez e Rivera manter o consenso fronte ao reto independentista. Comparecencias sin preguntas e notas de prensa, leccións de comunicación política en tempos de crisis, escribe Gonzalo Cortizo hoxe en el diario. Varios hoteles en Cataluña votan a policías e a gardas civiles pola presión de veciños e concellos, e outro do titular. Os fiscales progresistas critican aos Mossos por desobedecer o mandato xudicial. André Junco, un dos observadores internacionales do proceso de 1 de outubro, di que o goberno español é o perdedor deste do 1O. O director dos teatros do Canal de Madrid dimite pola brutal violencia do 1 de outubro. Os ministros de Interior de Rajoy leña o fogo no conflicto catalán, son outros dos titulares. Tamén sinala que o asesino das Vegas é un multimillonario fillo de un psicópata, que o fiscal que perseguiu a Strawberry quere borrar de internet a sanción polas súas mofas en Twitter, e que morre aos 66 anos o roqueiro estadounidense Tom Petty tras sufrir un infarto. En Infolibre, que Rajoy estudará as propostas de Sánchez e Rivera mentre ignora a bronca internacional pola violencia do 1 de outubro. Cortes de estradas e manifestacións nun martes de protestas en Barcelona. Centos de persoas concéntranse na sede do PP, nas sedes do PP e de Ciudadanos. Podemos convoca unha mesa de partidos con nacionalistas a que non irá o PSOE. Todos os sindicatos da policía exixen a Interior que atallen de inmediato o acoso aos axentes. A Fiscalía investigará se houve amenazas sobre traballadores de hoteles dos que se expulsou a policías e a gardas civiles. Os independentistas plantexase unha declaración unilateral de independencia sin efecto inmediato. O PSOE incrementa a presión sobre Rajoy, pero sin pedir a súa dimisión nin plantexarse a moción de censura. E Colau marca distancias coa declaración de independencia e céntrase no seu discurso contra da represión do Partido Popular. Parisares, titulares ou algún dos titulares da portada del Mundo?
Pois el Mundo na súa edición digital titula En vivo, folga en Cataluña, obrigan a pechar grandes comercios no centro de Barcelona, a República Catalana prepara o asalto aos bens do Estado, outro titular, cumbre de urxencia en Interior polos disturbios en Cataluña, novos escraches e acoso a policías e gardas en Cataluña, Farage carga contra España polo 1 de outubro e sen zarza co Partido Popular, Joaquín Leguina di esta historia de pueblerino se acabará, a ferida de todos os dedos rotos só ten unha inflamación nun, o día en que o independentismo saltouse a lei, o surrealista reconto de votos durante unha misa en Vila Rodona e o segredo de expresidentes, a nena e a miña loucura. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues el País fala de cortes de carreteras e piquetes en Cataluña, durante a folga xeral. Di tamén que o comercio barcelonés únese masivamente aos paros. Saia de Santa María, non imos permitir comportamentos mafiosos. Fala tamén el País de acoso a policías e a gardas civiles en varios puntos da comunidade. Gardas civiles comparan Cataluña co País Vasco de 1981, titula tamén este diario. Os fiscales progresistas critican o posicionamento político dos Mossos, Arrimadas di que a xestión do 1 de outubro polo goberno foi un fracaso e pesimismo sin remedio no día despois. Son outros dos titulares. Tamén que a policía atopa un enorme arsenal na casa do tirador das Vegas que matou a 59 personas. Foi todo nesta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e como sempre, agora convidámoslos a que continúen sintonizando Radio Leiros, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.